Радіо М. Ми не боїмося нового. Українська радіостанція. З нами не засумуєш.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Друзі, доброго дня! В ефірі програма «За кадром». Я є ведучий Богдан Олейник. І сьогодні у нас в гостях телеведучий, шоумен та актор Геннадій Попенко. Геннадію, доброго вечора вам!
Доброго вечора, Богдане! Ви не попереджали, що треба так кричати!
Ну, у кожного свій мікрофон і свої налаштування, от, тому хтось...
Можна не кричати, да?
Ви ж теж театрально вчилися.
Так,
насправді,
да.
В мене це
але
навіть
нас
не
навчили, нас навчили не кричати. Це не обов'язково, якщо що.
А нам казали, що можна балакати так, щоб чутно було аж в кінці залу на балконі третього ярусу.
Оскільки ми знаходимося біля станції метро Печерська, мені здається, що Богдана чутно десь біля Дружби народів.
Добре, ну, насправді, мене вже звикли всі чути, навіть і цей крик вже для них пісня, я думаю. Вже підлаштовую так спеціально мікрофон. Ну, добре, ми тут зібралися не говорити про мій крик. Більше сьогодні
хоча
поговоримо про вас, якщо ви не проти.
Я тільки за.
От, ну, але все ж таки, давайте. Ну, ви, оскільки людина, яка має більше телевізійного досвіду, ніж я, скажіть, починати так ефір не варто?
Та ні, навпаки, дуже прикольно і правильно, і треба починати ефір не класично. Здрасте, ось така історія. Треба веселіше починати, бо людям відразу буде веселіше. Безумовно, треба дати інформаційну складову, треба пояснити, що сьогодні буде відбуватися. Але емоція має бути, без емоцій якось все буде пресненько.
Як би ви почали цей ефір?
Неочікувано. Можливо так, можливо інакше. Я б, можливо, згадав би якийсь підставно неочікуваний факт з біографії цієї людини. І сказав, чекайте, що, невже оце була правда? І так відразу, щоб нагнітати з самого початку.
Ця людина змусила багатьох людей робити дурні речі за гроші.
О, божечки, там ні? Воно, це було таке, да, давно. Десь це 2005 рік, щось таке. Скільки що.
Добре, отже, актор, телеведучий, шоумен. Як би ви розставили ці три професії? Що на першому місці для вас, ким ви себе характеризуєте? Що на другому, що на третьому?
Я дякую долі, що так склалося, що ці три, насправді, абсолютно різні професії є в моєму багажі, бо я знаю багато людей, які працюють або тим, і ніким іншим. І це абсолютно нормально, бо кожна людина насправді має вдосконалюватися в своїй галузі. Але якось мені ці три посади, три постаті легко даються, так що нормально. І в залежності від того, що відбувається всередині у мене, що відбувається назовні в мене, чи одна, чи інша виходять більше чи менше. Бо коли я випускався з театрального інституту, а це був рівно 2000 рік. Міленіум. Прекрасний рік. Красиво. 2-3 нуліки. Але ні. Коли я виходив з театрального інституту, і коли відкривалися ці наші двері, а потім закривалися за нами, і вже фактично більш ніколи не відкривалися, попереду ніхто нікого не чекав.
Та-та-та-та. Це, як знаєте, у нас Карпенка Карого, можливо, за ваших часів теж така ходила байка, що коли люди вступили на перший курс, вони одразу народні артисти. Так. Вони ледве не відкривають двері ногою. На другому курсі вже трошки попускаються, стають заслуженими. На третьому курсі просто студенти, а на
просто актори.
Так. А на четвертому усі дружно шукають роботу.
Так, вони вже ніхто. Так і є. Насправді, чомусь це усвідомлення в мені прийшло трохи раніше. І вже з другого курсу я, ну, з першого ясно, що бігав, шукав роботу, але з другого курсу я вже стабільно працював на телебаченні. Це було музичне телебачення, треба було стояти в кадрі, напроти тебе стояла аж одна камера. Це була кімнатка набагато менше, ніж ця. І треба було, махаючи руками,
гарячі 2000-ні.
Да, розповідати якісь музичні новини. Ага. Так, були такі часи, але тим не менш, це вже була постійна робота. Це вже була практика, і коли я вже виходив з театрального, на мене вже чекало кілька телеканалів і 4 конкретні пропозиції на різні посади, на різні проекти. Я тоді обрав новий канал, вони мені здавалися найприкольнішими, найвеселішими. Тоді чомусь зарплата не грала роль. Найприкольніший, найвеселіший. Це був значно суттєвіший вибір.
То все ж таки, чи можна виокремити щось, що є найголовнішим? Це акторська робота, чи робота телеведучим, чи все ж таки це шоу, там корпоративи, весілля, таке інше? Бо я знаю, що цим ви також тільки корпоративи, без весіль.
Весіль немає, бо це трохи інший формат. Ця пані Барацькість, вона, звичайно, прекрасна, але дуже часто, там пару разів, коли попрацював, мені не сподобалось, адже ти почуваєш себе в цьому форматі не дуже комфортно. Є люди, яким це абсолютно заходить. Мені набагато подобається більше, коли це корпоративне свято, або великі там події, або концерти, або що. Є чітка субординація, є чітке розуміння правил і так далі. Mm-hmm. В весіллях, днях народженнях, приватних вечірках такого немає. Кордони стерті, хто ти, хто де, там, це мені таке
підемо, вип'ємо з нами, да, і таке інше.
Ні, мають бути правила, все має бути задекларовано, оце добре. От, тож, коли я виходив тоді, тоді були, звичайно, театральний більш досвід, телевізійний більш досвід, бо фактично не знімали нічого в Україні. Пару російських фільмів і все. От, але зараз, коли почали вже нормально в Україні знімати, то ясно, що набагато більше акторської роботи, і мені це подобається, бо це є моя освіта, це є те, заради чого я йшов в театральний університет, і просто зараз з того плану дуже тішуся.
Друзі, Геннадій Попенко, актор, шоумен та телеведучий сьогодні у нас в гостях. Ви можете писати свої запитання, лишайте їх під нашим стрімом на сторінці Facebook, також на YouTube. Можете телефонувати нам у студію з безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Також свої запитання та коментарі можете лишати у наш Viber та Telegram за номером 099 228 28 08. Почуємось за мить.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099 228 2808. Телефонуй до студії 0800 30 14 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Геннадій Попенко сьогодні в програмі «За кадром». Геннадію, ви родом з Полтави.
Да.
Що привело вас до Києва? Тільки навчання чи щось іще? Адже навчатися акторській професії можна і в Харкові, і у Львові, і в Миколаєві, та майже по всій Україні. Чому саме Київ? Приїхали підкорювати столицю?
Безумовно, якщо ти хочеш бути актором, ти маєш їхати туди, де є максимальна концентрація цієї професії. Щодо зйомок, щодо просто театрального життя, або що. Ясно, що коли ти приїжджаєш в Дніпрі, здається, є училище. І що тоді після цього училища? Що ти будеш робити?
Актор Дніпропетровського музично-драматичного театру.
Обласного
музично-драматичного театру.
Це, звичайно, прекрасно, але хотілося, по-перше, бути не просто театральним актором, а мати дотичність до зйомок. А що в Дніпрі знімають? А дуже мало, тоді взагалі не знімали. А їздити постійно. Я зараз там, перебуваючи в тому чи іншому проєкті, дивлюся, наскільки важко. От у нас є в проєкті «Виклик», у нас є акторка, яка є фактично киянкою, але її взяли в Одеський театр. І отже, вона зовсім трошки там, більше в Одесі, і коли вона приїжджає на зйомки, ну, їй незручно. Постійно це думати про де ти будеш жити, а куди маленьку донечку і так далі. Всі ці нюанси, вони, звичайно, відволікають від роботи, відволікають від творчості. Тож краще буде в Києві.
Чому ви вибрали акторську професію?
Чесно кажучи, я все дитинство чомусь готувався до армії. Мені так було це прекрасно і шляхетно здавалося. Просто в мене ще багато чоловіків з моєї родини є військовими. Мій дід, на честь якого мене було названо, теж Геннадій, був полковником авіації. І вони були всі прекрасні, і ця професія була прекрасна. І отже, в радянські часи, звичайно, що військові мали певний ореол. Ну і це мене зачепило, напевно, так. Забрало, і я от все своє шкільне життя готувався. Потім багато чого змінилося. Потім, коли стала вже Україна, і армія наша почала падати кудись невідомо куди, приходили діди, друзі мого діда, і вже відмовляли, і то, і все. Коротше, відмовили. І тоді я вирішив поступати в медичний. І навіть закінчив якісь там курси мануальної масажі і голкотерапії, пройшов вже...
А можна записатися на сеанс після ефіру?
Через те, що не мав довго практики, через те можу трохи нашкодити. Але, звичайно, так, давай! От, ну, коротше, прийшов
на... Друзі, номер нашої студії 0800-30-14-13.
Номер нашого масажного салону.
Номер нашого масажного салону. Якщо ви ще хочете, щоб вам Геннадій Побенко своїми ручками трошки пом'яв спинку, телефонуйте.
Так, не дай Боже, звичайно, але телефонуйте. Ну, телефонуйте не з цього приводу. Ага. От, прийшов з студіювання в клініці, і в один час, стоячи на сцені дитячого палацу творчості, зрозумів, що це не моє. Розповідав якусь баєчку і думав, а що це за мене все придумали? Якось там мені цей медичний нав'язали, а це насправді мрія і моєї мами була, бо вона теж медик. От, зрозумів, що що я можу? Що моє? Якщо це не моє, що моє? А, так я ж в театральному цьому гурткові був. Ми дві вистави зіграли. Це ж серйозно. Дві вистави, а? А на якомусь регіональному фестивалі театральних гуртків в Решетилівці, здається, мені дали грамоту за кращу чоловічу роль.
Wow.
Все моє майбутнє вже винесено.
Ступка чекає мене.
Я актор. І отак от в 11 класі, ніколи не думаючи про це, що я буду коли-небудь там актором, або навіть не мріючи про це, навіть не думаючи про це, я чомусь поїхав у Київ вступати. І коли я ходив повз людей, які говорили, оці абітурієнти, і вони говорили, система Станіславського. Що Станіславський? Є там Чехов, але не Антон Павлович, це я Чехов. Я такий, що, ще якийсь Чехов? Якісь удавання, якісь переживання. Боже, я думаю, що вони несуть? Що за бред? Але оцей абсолютно лівий чувак, це я про себе, якимось чином вступив це з першого разу.
З першого разу.
Да, і чомусь там залишився у цьому театральному інституті, то й слава Богу.
Ви пам'ятаєте, що ви читали на вступі?
Божечки, байку пам'ятаю щось про... Про лисицю і вола, здається, байка.
Глібова?
Так. Ну, це ж стандартно. Я, насправді, не знав, який матеріал готувати. Я прийшов до свого керівника в цій театральній студії. Ага. Вона сказала, та оте, спробуй. Я оте,
вірш
прочитав.
Симоненка про кохання?
Чесно кажучи, навіть вже не пам'ятаю вірш. Я пам'ятаю пісню.
А ну?
До іспитів вже ж є оці от підготовчі якісь там...
Курси, чи
що воно...
Консультація.
Консультація, так. Да. Я прийшов на цю консультацію, приготував якусь українську народну пісню. Я люблю українські народні пісні. Щоправда, коли я співав, папа просив не співати. І я, коротше, прийшов, став до неї до рояльчику, оце ж сперся, як так має бути красиво, і почав співати. І вона така... Херак... Ой, пробачте, будь ласка.
Закрила.
Кришкою, так. Хлобись, каже. Молодець, закончили. І такий, а чого? Ви не вступите в театральну. Здрасте, я ж проїхав.
Вміють мотивувати.
В мене ж з Решетилівки грамота, ви що не знаєте? Вона каже, у вас немає музичного слуху від слова «взагалі». Каже, ритмічний є, прекрасний. Музичного взагалі немає. Ну, коротше, ідіть і можете завтра не приходити на іспит. Я прийшов, думаю, божечки, що ж робити? Я почав згадувати ритмічні українські пісні. Народні, бо ж мені подобаються народні пісні. Я згадав, як служив же ж я у пана, та й на перше літо, те літо. Заслужив же ж я у пана качечку за літо, те літо. Нормальний ритм.
Цілком.
Мелодія найпростіша. Все, заспівав, отримав 4, пішов щасливий додому.
Клас. Ви вступили на курс до Олега Микитовича Шаварського, так?
Було таке.
В Карпенка-Каро університет. Яким студентом був Геннадій Попенко?
Я вступив до Олійника. Це найстаріший був тоді майстер, але, на жаль, вже 2 жовтня ми вже були на його похороні. І так сталося, що ми стали його останнім курсом. І водночас стали першим курсом Шаварського учня Бориса Олійника. Так? яким був, я, блін, ну, не дуже зручним. Я постійно десь пропадав. Я постійно десь
на бюджеті ви вчились?
Так. Я постійно десь працював, підпрацьовував. Мене за це лаяли, але тим не менш вдалося закінчити з червоним дипломом. І оце фігара тут, фігара там, мені якимось чином вдалося. Бо я встигав одночасно вантажити ці мішки на Петрівці.
Навіть таке було.
Та, бігати півником по якихось там виставках з дітьми, розважати їх, ага, і отримувати. Тоді ми домовилися там щось за $20 за вихідні, а мені давали по 50, бо зрозуміло, що це крутий півник. І мені давали в 2,5, а тоді $50 це безумні гроші просто. Угу.
Долар по 2 чи по 5 вже був?
По 2 з чимось, мені здається. У мене стипендія була 9 гривень. І це було круто, і це була найвища стипендія.
Ох ти.
Ну, коротше, мені, чесно кажучи, вистачало, а ще батьки намагалися трохи передавати, і я взагалі їм був там.
А в гуртожитку ви жили?
Так, я їм був вдячний. Були хороші рекламні проекти протягом студентства. Наприклад, там якийсь Орбіт, причому Орбіт цей світмінт спершу на другому курсі.
А потім... Ви жували і дихали?
Ні, я пропонував міняти. А чи поміняєте ви там свій Орбіт світмінт на щось? І мені всі казали, та що ти, йди, дурачок, це ж світмінт.
Ага.
От, і за ці рекламні ролики мені тоді, я пам'ятаю, платили майже $1000. І тоді це були, ну, важко пояснити, наскільки це тоді були великі гроші і наскільки зміг я їх розтягнути, бо я така людина ощадла.
Це прикольно. Які ролі ви грали?
В театральному?
Так, в університеті.
Якщо про дипломну виставу, то в нас була, якраз, до речі, Фігаро згадали, Фігаро тут, Фігаро там, в нас була одруження Фігаро вистава. Uh-huh. Я там грав маленьку роль судді, але хотілося зробити її характерною, бо там просто суддя, який судить, щось там присуджує. Я зробив суддю чомусь японця. Я не знаю, чому до мені, але майстер дозволяв так імпровізувати. Коротше, підвернув губку так от верхню.
Uh-huh.
От якось так там сидів, щось там розповідав. Все було весело, класно, в загальній концепції не, абсолютно не вибивався. А друга вистава, яку ставив якраз Шаварський, це була вистава «Адвокат Мартіан». Віршована драма, надзвичайно складна. І мені в одному складі дали роль легіонера, причому легіонера, мається на увазі, напевно, це центуріон якийсь там, чи що, це ватажок легіонерів, мається на увазі антагоніст християнського соціуму, вираження того світу, який був проти християнства. Так, а з іншого боку, в іншому складі в мене була головна роль цього адвоката Мартіана. І це надзвичайно круто було, бо ти одночасно був і тим, і одночасно намагався зрозуміти і ту сторону.
Угу.
І, чесно кажучи, я настільки вдячний за цей досвід, я був дуже здивований, коли мені сказали, а, ну, там от на другий склад, от, давайте Попенка на адвоката Мартіана. І такий, так що воно, цей адвокат Мартіана, повна якась нудна роль. А потім знайшов там стільки нюансів, і стосунки з родиною, і намагання не дати дітям вскритися і бути просвітниками, бо хочеться дітей захистити. Але водночас оце потаємна просвіта все одно має існувати і має там популяризуватися. Ну, коротше, дуже хороший досвід.
Друзі, пишіть нам, телефонуйте нам. У нас вже є декілька коментарів. Пишуть, які цікаві гості. Також пишуть «Hello from Indiana». Нас слухають в Штатах. Друзі, якщо ви слухаєте нас або дивитесь через Facebook або YouTube, ви можете лишати ваші коментарі та запитання до Геннадія Попенка там, де ви нас слухаєте або дивитесь. Також в Інстаграмі можете лишати свої запитаннячка. Або телефонуйте нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. Наш вайбер та телеграм 099 228 28 08.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Телебачення.
Воно.
Почалося на другому курсі. Як?
Ну, от музичний телеканал. Музичний телеканал, причому це було...
Вони вас знайшли, ви їх знайшли, чи ви один одного знайшли?
Тоді ніхто нікого не шукав. Зараз ми живемо в дивовижний час, коли ти зайшов в Фейсбук, знайшов купу груп за твоїм фахом, і в цих групах познайомився з усіма. Тоді ти не знав нікого. Це був холодний, мокрий, незнайомий і дуже агресивний Київ. До кого йти? Боже, все так страшно, я ж студентик, о божечки.
Угу.
В мене були, чесно кажучи, такі ситуації, коли я приходив на телеканал, а мені закривали двері і казали «роздягайся».
Ух ти!
Так.
А що це за програми були? Цікаво.
Не будемо говорити, що це за програми, і що це за телеканали, і що це за люди, але ці вже тоді сиві люди ще і зараз працюють на телеканалах. І відповідно
і ти... досі кажуть це якимось молоденьким хлопчиком роздягайся.
Навряд чи, бо вже роки не ті, вже тоді були зовсім не ті. Ну от, але тоді для цього молоденького хлопчика, коли ти зайшов в кімнату, і тобі таке сказали: ти, о Боже, ти не знав, що робити. Це правда, неправда, це з тобою відбувається. Де ти, що ти? Ну це був просто шок, чесно кажучи. І як я викрутився з цієї ситуації, я вилітав звідти, сверкаючи, добре, що не голими п'ятами. П'ятами, але не голими.
Коротше,
да, перший був цей музичний ОТВ-телеканал, де ти не отримував зарплати, нічого. Ти іноді міг отримати касету.
То вони вас знайшли?
Ні. Я сам стукався.
Ви ходили по каналах?
Звичайно, так.
Доброго дня, мене звати Гена, я студент театрального. У вас є якісь вакансії?
Так, і тоді ти не міг тобі ніхто сказати, а де ваш там шоу-ріл?
Ага.
Ніяких шоу-рілів не було. Тоді були, якщо знімали на 20 майже кілограмові БТКами з величезними цими акумуляторами, такими Антон Бауер, і ці камери, вони ламали спини цим операторам. Ясно, що ніхто тобі шоу-ріл не буде знімати. Ясно, що ні у яких акторів ніяких шоу-рілів не було, і ніяких ведучих. І ти просто приходив, тобі казали, ну, нічого, нормальний, ну, давай, ставай в кадр, якщо є час. Да?
А не питало там досвід і такий?
Ні, звичайно, ні.
Ти зразу, що? Тобто, на проби.
Ні, так, просто приходиш. Ні, ти приходиш в цей телеканал. Телеканал ОТВ тоді це було там 3 кімнати. Ти приходив в одну з кімнат, казав: здрасте, чи можна? Ну там в тій наступній кімнаті камера стоїть вже вільна. Давай стань там, спробуємо.
Ага.
Все було.
І що ви робили на пробах?
Трошки складніше, трошки простіше. Тобі роздруковували аркуш з музичними новинами. Ти їх читав, усвідомлював, трошки запам'ятав, і все це потім від себе ніс з своєї подачі. Ну якось пройшло. Зарплат не було, але були касети. Все прекрасно.
Ага. Тобто навіть нічого не платили про
сперше? Нічого, абсолютно. Єдине, що до них приходили музичні лейбли, когось там розкручували, і іноді приносили касети. І вони ці касети, організатори цього каналу, там розподіляли між стафом. Угу. І ти міг взяти одну чи дві, чи скільки там вже там принесуть касет. Саме тоді, до речі, я познайомився з Трікі, з виконавцем Трікі, ну не особисто, а з його творчості через цю касету. От, і дуже дякую цій роботі, оскільки прекрасний музичний матеріал.
А коли ви зрозуміли, що вже досить працювати без грошей і вже щось треба серйозніше робити в цьому житті?
Як тільки з'явилася якась інша пропозиція, але вона знов-таки з'явилася не просто так, бо я знов, будучи на ОТВ, я ходив по всіх інших каналах і врешті-решт ноги завели на Інтер, на Мелораму. Тоді це була найкрутіша, найпотужніша музична програма. Ага. І тоді вже в Мелорамі почав працювати як журналіст, а потім вже мітив собі на головну персону в кадрі в Мелорамі. Така в мене була мрія, але коли з'явилася пропозиція від нового каналу, чомусь мені здалося, що новий канал тоді був якийсь прогресивніший, такий молодійніший, ну коротше, пішов туди. Ну там вже були гроші нарешті, невеликі, але все одно були.
І зразу вам запропонували програму за гроші?
Ні, спершу я туди зайшов на програму «Погода».
Ага.
Нудотна абсолютно програма для когось, але для мене це було настільки цікаво. Я обожнюю географію.
Ви казали, на заході сьогодні дощі.
Я казав крутіше. Я показував, де саме, які циклони, я показував їх рух і так далі. А все це було...
Як Микола на погода?
На сірому тлі. Микола на погода – це... Дєтський сад.
Ага.
Він дивиться в камеру, посміхається і махає кудись ручками. Ну. І це тоді мене просто бісило, бо я був, як мені вже здавалося, професіоналом-синоптиком. Мені подобалося казати, якщо ти повертаєшся на схід України, показати саме Слобожанщину, саме її кордони, але ти мав показати її, а ззаду, коли ти розвертаєшся, ззаду нічого не було, ззаду було сіре тло.
Накладали вже потім.
Рірчик.
Ага.
І ти мав усвідомити, а в тебе стояли два телевізори. Два телевізори по боках.
Пухленькі ще такі.
Ага. Ще з кінескопом, з трубочкою. Ці два телевізори. І ти, коли розвертався, ти бачив себе, але ти бачив себе в дзеркальному відображенні. Тобто ти мав показати, але коли ти рухав вліво, ти мав розуміти, що треба рухати навпаки вправо.
Ага.
І це було прекрасно. Мені подобались ці завдання, що ти маєш розвернутися, зрозуміти, де ця географічна область, знайти той циклон на карті або антициклон, показати його край, показати, як він підсувається. О, мені це подобалося. Коротше, в погоді у нас було дві лише людини: Наталка Діденко, синоптикиня, яка і робила цю погоду як контент, і я, який цей контент видавав. І ми так спілись, взагалі така бойкоманда була. І ми цю програму протримали років 5, напевно. Це дивовижно, коли погода виходить 5 років, бо було реально круто.
Що для вас на той момент було цікавіше? Робота ведучим на телеканалі чи робота в театрі?
Театру тоді не було. Я тоді з театру взагалі пішов, бо не прийшов.
Ага. Тобто ви одразу по закінченню університету вибрали стежку телебачення?
Так, відразу телек, і театр забирає багато часу, дає мало грошей, навіщо воно потрібно, тоді я так собі думав.
Але ж, я просто теж вчився в Карпенка Карого, і нам казали, театр – це служіння, всі мають бути акторами, це треба себе там в жертву принести, мельпомені і таке
безумовно, інше. Безумовно. І є такі люди, і це прекрасно. І вони є апостолами театрального світу.
А ви більш меркантильний?
А я людина більш від цього світу, коли ти намагаєшся поєднати абсолютно все. Якщо ти заведеш родину, не всі можуть бути відлюдниками. Не всі можуть бути монахами. І якщо в нас є біблійська доктрина, це не означає, що всі ми маємо піти в монастир. Ми всі маємо розвивати цей світ. І розвивати цей світ в правильному напрямку.
Стоїться.
І ми маємо народжувати дітей. І цих дітей ми маємо чомусь годувати. Бо вони хочуть їсти. Вони хочуть вчитися в нормальних школах і отримувати нормальну освіту для того, щоб бути правильними людьми, для того, щоб розвивати цей світ в правильному напрямку. Але якщо ти будеш відлюдником, якщо ти будеш працювати лише в театрі, якщо в тебе буде лише театральна зарплата, ти не зможеш потягти все це. Або у тебе будуть величезні психологічні проблеми, бо ж в тебе є діти, а ти маєш сидіти на репетиції. А ми, от, наприклад, коли мали одну ентерпризу, ми прив'язалися до одного невеличкого, але постійного театру. І я дивився, як там живуть люди. В той час, це буквально там, я не знаю, ще там років 6 там тому, вони мали 5 гривень за репетиційну годину. От вони відпрацювали в день 8 годин репетиції, а 8 годин репетиції – це важче навіть, ніж вантажити мішки, бо ти і стрибаєш, і носиш щось, ти і емоційно викладаєшся, і потім ти овоч такий вже вичавлений, навіть проблендерений овоч. Угу. І ти отримав 40 гривень. І ти з цими 40 гривнями приходиш додому. І що?
Це який рік був?
Це років 6 тому було.
Ага, тобто не 2000.
Ні. Або за виставу актор там отримує 80 гривень. От він відіграв виставу, отримує 80 гривень.
Дві години.
Да, можна легко порахувати. В нього, наприклад, там 10 вистав за місяць, це 800 гривень. І там в нього, там, я не знаю, там, наприклад, ще 10 репетицій за місяць. Плюс там ще скільки там.
Актори близько... нормально живуть тільки ті, які знімаються. На театральній, мені казали, це треба вже мати звання, якісь там нагороди, і тоді тобі може нормально капати. А так, це тільки зйомки.
На жаль.
Телебачення.
Де?
До побачення телебачення. От, програма за гроші. О, до речі, у нас коментар перед телебаченням. Давайте невеличке запитання. Яка найважча роль у вас була?
Напевно, вона є... Зараз вона і найважча, і найцікавіша, і найлегша, і все водночас. Бо з одного боку, це майор Клименко у серіалі «Виклик». Бо з одного
біги.
Боку... Біги. З одного боку, там доволі прості діалоги. Не треба запам'ятовувати нічого шекспірівського. З іншого боку, треба витримати персонажа, який є конкретним, з моральними проблемами, якимось то-сьо-сьо-сьо-сьо, є певна складність. Але найбільша складність, що ти кожного разу, коли ти приходиш на майданчик, ти не знаєш навіть, що ти будеш робити. Бо ти приходиш, і режисер каже, ой, а насправді ми не мали лізти в оте болото. Але ти лізеш в оте болото, а зараз вересень на дворі, і ти маєш діставати оту людину, яка там в болоті реально лежить. Угу. І ти реально заходиш в реальне болото, яке тебе підтоплює, і тягнеш звідти людину.
Або... Тобто фізично важче?
Напевно, так. Да. Якщо це не творчо, ага, найскладніша робота, да, а саме фізична. Бо остання зйомка була, це спуск з 5-го поверху на мотузці. І причому на рівні 3-го поверху я мав підхопити 100-кілограмового на голову вище за мене чувака, прищепнути його до себе і спустити вниз на собі, тримаючи його на мотузці на своєму тілі. Це надзвичайно важко, навіть трохи боляче, але водночас це надзвичайно мені подобається, бо щоразу нові виклики, і ти маєш зрозуміти, що тобі, як зробити. Бо навіть не завжди ті, хто організовують цей процес, знають, як це зробити. І ми приходимо, і ми щораз стикаємося з новим викликом. І як в партії в шахи сідаємо і думаємо, а що з цим зробити? Але не маємо часу на це подумати, бо тайми з мані, тим паче в кіно, час шалено летить, переробки.
Тим паче в наших серіалах.
Так, переробки не має бути, і ти бігом маєш придумати якусь нову схему. Це надзвичайно захоплює.
Друзі, нагадую, що в ефірі програма «За кадром». Ви можете задавати свої запитання, ви можете їх писати у наш вайбер, телеграм 099-228-2808. Також пишіть їх у наших соцмережах, Facebook та YouTube.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
В ефірі програма «За кадром», і сьогодні у нас за кадром актор, телеведучий та шоумен Геннадій Попенко.
Слухай, ми мали б поставити камери отак от на стіночку, сісти за камерами і говорити за камерами, а камери б знімали стіночку. Це було б за кадром.
Це було б за кадром. Цікава ідея, може колись ми проекспериментуємо. Програма «За гроші». Що вона для вас... Чим вона для вас була у вашому житті? Що вона значила?
Вона була якимось тригером. Вона була чимось незрозумілим абсолютно для мене, бо з одного боку, нічого такого тоді на телебаченні не було. Це був 2005 чи 2004 рік. Олександр Ткаченко, тодішній керівник нового каналу.
Він її придумав, формат цей.
Це був міжнародний формат, але ми його переосмислили під українські реалії. Взагалом, в усій роботі над цією програмою було скільки людей? Ведучий, двоє операторів, причому оператори зараз просто прекрасні. Один з них – це Юра Король, який «Так!
Та ну! Та він ну! знімав за гроші? Так! Та ну!
Так!
Ми з ним працювали в художньому фільмі «Шляхетні волоцюги».
Отож.
Та ну.
Да, ми ходили.
Це той король, який «Пульс» знімав фільм.
Та, незламна.
Той, який половину українських фільмів, які йдуть
застава,
в кінотеатрах, ідуть, це саме Юра Король знімав. Так.
Він тоді носив цей той БТКам, про який ми згадали, да, а я бігав у нього на прив'язі, на шнуровому мікрофоні, бо не було тоді ще цих радіо, і треба було отак от бігати з ними і людей ловити. От. Діма Турмалаєць.
Я б ніколи не подумав, що Юра працював на телеку.
Да, другий оператор, ну, ще один мається на увазі от настрої, режисерка, і все. Оце чотири людини робили цю програму, а в програмі «За гроші» були такі часи, коли ледь не половина всіх людей, які в той момент дивились телевізор, вони дивились програму «За гроші». Через те, що нічого такого на телебаченні не було.
Розважального маєте на увазі?
Розважально-провокаційного.
Ага.
Бо ми підходили до дівчат на пляжі і пропонували у них купити їхній верх від купальнику. І вони, якщо погоджувалися, вони якимось чином мали це зняти. Звичайно, це було певною мірою пікантно. У нас були пікантні моменти, у нас були моменти, які питали у людини, умовно кажучи, а де там твоя гідність, або що, ти погодишся за 20 гривень там робити якісь неприємні речі, або як. І всім було цікаво, погодиться, не погодиться, буде торгуватися чи ні. Тим паче у нас були абсолютно позаштатні ситуації, коли біля офісу мобільного оператора стоять там якісь там круті машини, бо туди приїжджали люди, які проплачували якісь корпоративні пакети і так далі. Ми намагалися відривати логотипи від машин, Ну, звичайно, ага. з згоди власника. Да, щоб він нам сам відірвав логотип машини і подарував нам його, віддав за певну там суму. І от під'їжджає якийсь там невиразний, але тим не менше, Ріно, з нього виходить людина, яка себе несе. Вона лиса, лисина блищить, як просто ну, красунчик. Хутряний воріт, цей шкіряний плащ. І от він збирається переходити дорогу, аж тут бац ми. І дяденька, така програма, отакі от нам пропозиції. От давайте ми вам там гроші, а ви нам відламаєте значок Рено, бо в нас ще оцього ромбіка немає. Ага. Давайте? Я вам сам можу гроші дати. Окей, з вас $100. І все це знімається, він розуміє, що, о Боже,
що він дав
я сказав, а мені сказали, що $100, це ж з одного боку ніби ж небагато, я ж такий себе несу, да, що ж робити? Він каже такий, є 200 гривень. Я кажу, підходить!
Ви ще й заробляли час на цій програмі, не тільки роздавали.
Так, ми взяли гроші, пішли пити чай. Ну, коротше, були ситуації.
Що найбезглуздіше на вашому шляху в програмі «За гроші»? Що найбезглуздіше люди робили за гроші?
Що серії можна було назвати найбезглуздіше в програмі «За гроші»?
Хто це все вигадував? Це редактори вигадували, чи ви також?
Спершу програма йшла 3 роки. Дуже важко вигадувати контент такий протягом 3 років. Десь на рік з чимось нас вистачило. Потім вже створили групу редакторів, які нам допомагали. І десь там ми тягнули далі. І ми б тягнули і далі, але стався просто конфлікт між сторонами, що виробляли цю програму, що її випускали. Можна було б її продовжувати, бо програма рейтинг свій не втрачала. Вона була якась дивовижна. І натомість її намагалися нещодавно на тому ж каналі відновити в якомусь там новому форматі, більш вже такому якомусь там помпезному або осучасненому. Угу. Не пішло. Не те, не воно.
Як ви думаєте, чому?
Бо тоді все співпало. Відсутність такого формату. Потреба і запит на такий формат, бо хотілося вже чогось надзвичайного, неспокійного, такого там компрометуючого. Простота виробництва, дешевизна виробництва, те, що потрапилися творчі люди, ну, ми щойно там згадали тих самих операторів.
Угу.
І оці всі фактори співпали, і воно якось так пішло дуже добре.
А на що є запит сьогодні на телебаченні? На вашу думку?
Не знаю, чесно кажучи. Настільки все розпорошено, настільки все стало дуже сегментовано, і будь-яка людина знайде собі свій контент. Мій тесть заліпає в рибалку, і стільки каналів з рибалки, скільки він знаходить, я не знав, що є стільки каналів, присвячених рибалці. Люди, які шукають якусь там програми, або там про віру, або про що, вони обов'язково це знайдуть. Люди, які шукають про натуралізм, так само там про природу, щось собі знайдуть багато. Відповідно, зараз є дуже багато всього, а відповідно, треба робити якісний контент. Потреба і запит, напевно, на якісний контент.
Чи не думали ви, щоб на YouTube зробити щось схоже на програму «За гроші»?
Ні, справа в тому, що це... Я постійно відчував...
Адже багато дуже таких пранків, і вони користуються популярністю.
Так, так, так. Але це потрібно людям для того, щоб... Мені здається, це люди, які лише входять в цей світ, в світ телебачення, в світ розіграшів, якогось там шоу або що. Їм треба якимось там чином закріпитися, їм треба себе показати і так далі. Не кажу, що мені цього вже не треба. Я просто скажу інакше. Я скажу про те, що коли навіть я робив ту програму «За гроші», я постійно відчував докори сумління.
Чому?
Бо мені не подобалося, коли людина робить це. Це неправильно. А я тобі це пропоную, і ще я тобі задаю за це гроші.
Ну що неправильно, коли людина їсть якусь гедоту і отримує за це 200 гривень? Ну, скажіть, ну що? Ну, зараз, дивіться, зараз куш світовий, світову популярність зірвала гра в кальмара.
Угу.
Де люди роблять за гроші набагато гірші речі.
Так, безумовно, але те, що є... Трендом не завжди є нормою. Мені здається, що це ненормально. Я б так не робив. Я почуваю себе в цій ситуації незручно, що я запропонував йому те, що я сам вважаю, ну, недоречно, ну, як же ж це ти так робиш, окей. Звичайно, якась частинка мене, якийсь відсоток витримували від цього кураж і енергію. Ей, хей, клас, а ну, зможеш, не зможеш. Але велика частина говорила і це, і ці біполярності всередині, вони розривали, і ти не знав, як до цього ставитися. У тебе не було чіткого ставлення, от мені це подобається або не подобається. Або що.
Угу.
Відповідно, це був дуже суперечливий для мене продукт.
А як ви для себе розумієте, що можна робити за гроші, а що не можна?
Те, що не принижує тебе. Але у кожне те, що не принижує тебе,
ви ж півником бігали,
робити можна. Так, в тому то й справа, що тоді мене це не принижувало, і я не певен, що зараз мене це буде принижувати. Я бігав, до речі, не тільки півником, я бігав ще й кроліком Квікі в рекламі какао кілька років поспіль в костюмі, який ніколи не прався, ніколи не здавався хімчистку. І всі покоління акторів, мені здавалося, що помирали в цих костюмах, судячи за запахом, який був в цьому костюмі кроліка Квікі. Бо це величезна поролонова голова, величезний костюм, і що плюс 30 на вулиці, що мінус 30, ти все одно в ньому працював. В мінус 30 тебе відмерзали ноги, бо там не було можливості одягти взуття, а в плюс 30 ти вилазив враження, що на 5 кілограмів менше, бо все з тебе виходило. От, тоді це ніяким чином мене не зачіпало. Я не певен, що зачепить зараз, бо це шляхетна справа гратися з дітьми.
Так.
Розповідати дітям щось цікаве, але саме в такій формі. Тут нічого такого
допомагати
немає.
Допомагати їм поринути в казку.
Так, але голити собі, наприклад, на людях груди або бити скло свого автомобіля, мені здається, це не до кінця нормально.
Тобто за це платяться гроші, але це не несе ніякої користі, ніякої немає моральної складової чи як?
Ні, в цьому це просто є трохи ненормально. Навіщо тобі мішати майонез, молоко, оселедець і їсти це за 20 гривень? Ну, хіба ці 20 гривень тобі так потрібні? І кожного разу, коли я дивився на цих людей, мені було цікаво, а чому? І кожного разу, насправді, відповіді були абсолютно інші. Бо люди були інші. Були такі, яким було просто по приколу. І коли тобі по приколу, мені це подобалося. Бо це люди, які брали ці гроші, і вони могли їх набрати.
Ага.
Вони могли їх потім комусь віддати, або що. А коли людина починала думати і реально міскувати, так, а це, 20, ага. А за 20, ні, за 20 не піду, а 21 піду. І тоді мені було це дивно.
Тобто ви бачили, що люди переступають якісь свої моральні, етичні норми за гроші?
Так, що їм неприємно це робити. Угу. Але вони це роблять, і роблять це за мінімальні гроші. Причому за мінімальні вони відмовляються за 20 гривень, а за 21 вони погоджуються. І тоді мені було шкода загалом всієї ситуації, себе, що пропонує, людини. Але з іншого боку, це прикольний проект, це хороший проект, який дивиться, можливо, хтось, коли його буде дивитися, той подумає, що так, він погано вчинив, я так чинити не буду. Можливо, ти, коли ти робиш якийсь мінус, отримуєш натомість 2, 3, 18 плюсів. Через те, можливо, хай буде і добре, що є.
Чи є щось у вашому житті, за що ви погодилися зробити за гроші і зараз жалкуєте? Ну, якщо, звичайно, про це можна розповідати.
Напевно, ні. Можливо, зараз дуже важко згадати. Я людина, яка швидко забуває погане, і, можливо, його зараз не пам'ятаю, але намагаюся все одно жити так, щоб можна було прокинутися в будь-який момент і сказати, ну, нормально, не соромно.
На що не погодилися?
Не погодилися б?
Не погодились. Тобто були якісь пропозиції, можливо, навіть з хорошими грошима, і ви сказали ні.
Після 13-го року, після війни з Росією, були хороші пропозиції щодо зйомок, наприклад. Ці зйомки відмітав, бо коли це... Зараз дуже багато, оскільки у нас війна гібридна, дуже багато гібридного продукту навколо. Ти часто знімаєшся в якомусь продукті, потім цей продукт може з'явитися в Росії або будь-де.
І це... Так у нас половина, мені здається, серіалів таких.
І це закони ринку. Він може бути навіть там україномовний, або що, його там можуть переозвучити і так далі. Або він може бути російськомовним, але натомість ніколи не з'явитися в Росії. Проте він знімається виключно на 100% російськомовним продуктом. І ти ніколи не знаєш, що це російськомовний продукт для України, чи це російськомовний продукт на експорт. Ну, от, проте, коли були чіткі, зрозумілі пропозиції, ба навіть поїхати туди і там позніматися, ну тут вже все зрозуміло, куди цей продукт, для чого він, і навіть ті великі гроші. У мене був один проєкт, коли ми були за кордоном з родиною, казали, прилітайте, все, ми там, ви на відпочинку, не проблема, ми оплатимо вам там переліти назад і компенсуємо вам ті витрати, які ви, що ви втратите за цей відпочинок, що ви вклали ці гроші і не довідали. відпочивали. І натомість там той гонорар, про який ми говоримо. Ну, такі пропозиції відразу відміталися, хоча вони дуже-дуже-дуже приємні.
Чому ви відмітали саме ці пропозиції? Через патріотичні настрої?
Так, безумовно, безумовно. Коли ти знімаєшся в російському кіно, ти пропагуєш російський світ. Бо зараз все те, що стосується Росії, воно не може бути просто продуктом. Все, що зараз виробляється в Росії, воно все є популяризатором російського світу. І це дивно, коли навіть якісь там дитячі або інші проекти, вони все одно в одній сітці.
Ще трохи хочу поговорити про серіал «Виклик».
О, клас.
Якраз закінчили зйомки третього сезону, якщо я не помиляюсь.
Ще ні, ще в грудні ще кілька тривають. Знімальних днів, да.
Ага, бо я бачив один з ваших постів, де ви писали, що от закінчився це... третій сезон, всім дякую, щось таке.
Це закінчився третій сезон в першій групі. У нас справа в тому, що в цьому сезоні дві режисерські групи, тобто це абсолютно повноцінні знімальні групи, які дублюються. Для того, щоб знімати більше, це надзвичайно важко, звичайно, по плануванню, по організації, але в цьому сезоні в нас дві, а в попередньому взагалі було три режисерські групи і чотири бригади рятувальників, які мігрують між цими режисерськими групами. І головне не заплутатись, де ти коли знімаєшся, в якій групі, яка серія сьогодні, що треба говорити.
Угу. Ну, для актора, звичайно, це дуже цікава робота. Я теж брав участь в зйомках цього серіалу і бачив, як там виконавці цих ролей пожежників, вони там роблять різні трюки, лазають, тушать. Це постійна робота з спецтехнікою, ну, це класно. І дивився декілька серій, це дійсно цікавий серіал із повчальною моральною складовою. От, що треба робити, щоб не викликати потім МЧС?
Так, щоб потім не дзвонити на 101. І що добре, що зараз це не просто пожежники, це рятувальники, і відповідно і спектр історії збільшується. Ти не лише справу з вогнем маєш, з задимленням, це і хімічні атаки якісь там або ситуації, і порятунок людей, і пошук людей, це і гірничі рятувальні можуть бути роботи, які завгодно. Зараз все воно об'єднано, всі рятувальні служби об'єднані в одну, а відповідно все це йде до наших сценаристів.
Угу. Як ви проходили кастинг от на цього майора Бігі?
Це довга історія була. Я побачив цей кастинг, постукався до нього, він був на ТРК «Україна», прийшов, відкастингувався. Мені дуже сподобався цей персонаж, я його трошки переосмислив, якихось там своїх слів докинув. І мені здається, це зіграло на користь саме мене, на цей персонаж, бо ті слова, які я докинув, вони... були туди, в цей персонаж. І зараз, що найцікавіше, дозволяють вставляти свої жарти, свої слова. В дуже багатьох серіалах, от як воно прописано, отут має бути «би», а не «б». І якщо б ти сказав, а я б... Стоп! Тут має бути «би». І ти, о божечки.
Я вас розумію.
Так. А тут ти можеш стріляти цілі жарти, бо навіть ці жарти оцінюються, і одна з скріптрайтерів, одна там дівчина Світлана каже, боже, Яна, ти взагалі там, тобі треба якісь там скетчі писати. Ага. Тобто їй заходить, вона розуміє, що ці всі слова, вони саме в цього персонажа. І половина жартів, які є у Бігі, це ті жарти, які ми там придумали отут з льоту.
Ви у своєму житті колись стикалися з МЧСниками, пожежниками, рятувальниками?
Та, бо було, і сам рятував. І я пам'ятаю, в дитинстві якось, це в 9 клас, здається, був, ми пішли гуляти в Полтаві в тодішній. Там були якісь ставки, і ці ставки насправді були відстійниками меддиспансеру. Але там хлопчики, дядьки ловили рибку. Що там плавало в тих озерах, окрім риби, звичайно? Це треба було Менделєєву розповідати. От. Ну, коротше, ми йдемо, гуляємо, нас там кілька однокласників, і я бачу, в цьому ставку купається дівчинка, а ставок обкладений бетонними плитами, кожен з них. Uh-huh. От, купається дівчинка, але купається якось хаотично, так, підозріло, знаєш. От. А поруч на березі стоїть хлопчик і рже. І це така абсолютно якась босхівська картина, нереальна. Вона і ми такі. А навколо дядьки з вудками. Що відбувається?
Я до хлопчика. Театр абсурду.
Да, я до хлопчика. А дівчинка плавати вміє? Ні. І рже. Я не знаю, що це було. Щось скинув, а кросівки, здається, скинув. Туди стрибнув, бо кросівки, це були кросівки, які мені подарували там батьки. За них треба було як за голову відповідати. Дівчинку почав, вона ще на мене, ясно, що дряпає, мене роздряпує, я її розвернув до себе там спиною, вже якось там виштовхав, а всі ці бетонні блоки, вони слизькі, в мулі в такому, вона не може видріпатися, я її викидаю, я сам вниз з'їжджаю, вже нахапався тієї прекрасної води, вона вже нахапалася. Ну, коротше, якимось там чином я її викинув, хлопчик схопив дівчинку за руку, і вони побігли.
Попенко зіграв МЧС.
Потім на наступний день там однокласники казали, що по радіо передавали, що отакий там хлопчик, який там щось врятував, там знайдіться. Так що ще й шукали. Тобто мама все ж таки відстрелила, що щось воно було не те. Але мені все це нагадало той анекдот про «Здрасте, ви такий-такий? Так. Це ви вчора врятували нашого Сенечку? Так. А де його кепочка?»
Зрозуміло. Час нашого ефіру добігає кінця.
Та, ну, я так не граю.
Два запитаннячка, які прошу вас на які прошу відповісти досить швиденько. Оскільки ви останнім часом проводите багато оглядів сімейних автомобілей, найкращий сімейний автомобіль,
найкраще,
на вашу думку?
Це як у мотоцикліста запитують, який найкращий мотоцикл, це той, який є у тебе зараз.
Окей. Який у вас зараз?
У мене Citroen Berlingo, він мені дуже подобається, оскільки він величезний. Тоді стільки всього влазить, що капець.
І оскільки ми знаходимося в передчасі новорічних свят, корпоративів, багато у вас взагалі замовлень?
Зараз, безумовно, через ковідний час, то таких робіт менше, але тим не менш вони є. Це тішить, бо попередній рік взагалі все повідмінялося, всі там сиділи на жахані, на страхань.
Найкращий конкурс на корпоратив?
Найкращий, ох ти божечки.
Давайте.
Я собі зараз на один корпоратив придумав таку штуку. Буде дуже багато людей, це величезна там стереоплаза, буде, можливо, там 2000 людей. Хочеться об'єднати їх в максимально довгу ланку, оскільки це має бути такий тімбілдинговий аспект, щоб люди були відчувалися однією командою, щоб вони зробили одну лінію, один ланцюг. І перший, можливо, навіть чимось скріпити їм руки, можливо, просто, щоб тримати і це чекати, і дати їм хула-хуп. І щоб вони цей хула-хуп через всю величезну там ланку перетягли. Ой, мені здається, це буде дуже круто.
Якщо це десь під 500 людей грає, то це ж півпрограми займе. Це класна тема для ведучого. Дав їм хула-хуп і пішов пити сік.
Ні, треба ж їх спершу побудувати равликом, так красиво. Ну, коротше, це треба ще завернути.
Друзі, Геннадій Попенко, актор, шоумен та телеведучий сьогодні у програмі «За кадром». Геннадій, ми вам даруємо від нашого радіо таку чашечку. Отаку отрученьку. Будь ласка, щоб ви згадували про нас, коли будете в теплій своїй затишній атмосфері попивати чай або каву.
І цей телефон з наліпкою.
Майже. Цей телефон у нас для Стаса Боклана вже приготовлений, коли він до нас прийде, сподіваюсь, колись. Друзі,
кожному своє, якому телефон, кому чашку, дякую.
Слухайте Радіо М, попереду багато цікавого. Я ведучий Бонолейник. Бувайте.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.